Gerbiami radio klausytojai, šiandien su jumis katechezės laidoje kunigas Algis Vaitskūnas. Mikrofonas jums, gerbiamas kunigė Algi.
Gerbėjus Jėzui Kristui. Džiaugiuosi, mylimi broliai sesės Kristuje, Marijos radio klausytojai, kad galiu dalintis, aš vargšas nusidėjėlis, elgetauju malonės. Tai pradėkime maldą, prašykime viešpaties patepimo, šventosios dvasios vedimo, kad jis kalbėtų, o mes klausytume ir trokštume sekti viešpatį. Vardant Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Viešpatį dėkojom tau už tavo begalinį troškulį. Tu sakei ir prisimename dabar tuos žodžius, Jėzau, kuriuos sakei prieš valgydamas Velykų vakarienę, Luko 22 skyrius. Trokšte troškau su jumis prieš kentėdamas valgyti šią Velykų vakarienę, aš jos jau daugiau nebevalgysiu, kada aš ją valgysiu savo tėvo karalystėje. Iš ties, Jėzau, troškai mums dovanoti save. Galime dabar mylimiai pažiūrėti į kitas vietas šventojo rašto, evangelijos, apokalipsės. Taigi galima dabar žiūrėti į Jono evangeliją 4 skyrių, kur Jėzus kalba prie Jokūbo šulinio su samarietė. 4 skyrius, 10 eilutė, jei tu žinotum, kas tave prašo, duok man gerti, tu būtum pati jį prašiusi ir jis būtų tau gyvojo vandens davęs. 17 eilutė skamba taip, kas gers šį vandenį ir vėl trokš, kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius ir tas vanduo jame taps gyvo vandens versme trykštančio į amžinai gyvenimą. Iš tiesų ir dabar galime mes pažvelgti į Jono evangelijos 7 skyrių 37-38 eilutės. Paskutinė iškilmingiausia šventės diena jau stovėjo ten ir šaukė, jei kas trokšta, te teina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens romės. Ir 39 dar eilutė, jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti tikėjusiai, mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Taip pat mes galime žvelgti į Jono 19 skyrių evangelijos ir ten Jėzus ant kryžiaus šaukia trokštų. Ir jeigu žiūrėsim toliau apie troškimą, tai mes galim pažvelgti į 22 apreiškimo Jonui skyrių ir berods 1 eilutė. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią, tarsi krištolas ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sostą. 17 eilutė. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia ateik, ir kas girdi, te atsiliepia, ateik, ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, te sisemi dovanai gyvybės vandens. Galima dar pažvelgti į apreiškimo Jonui 7 skyrių pabaigą. O sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. 15 eilutė, jie nebengs ir nebetrokš, nebekepins jų saulė, nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių ir Dievas nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių. Taigi, mylimieji, jis sako, jei kas trokšta, tai teinie pas mane ir tegul geria. Jei kas mane tiki, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Iš tiesų, aš čia pasinaudosiu Nikolės Butet truputėlį įžvalgomis iš knygos Eucharistija šventųjų mokykloje. Ir Eucharistijos slėpinys iš tiesų, mylimieji, tai begalinis troškulys. Pirmiausia, tai troškulys Dievo ir žmonių troškulys. Ir Jėzus troško valgyti vakarienę su mumis, palikti šį meilės testamentą. Šį gėrimą, tai yra švenčiausiai savo kraują, nemirtingąją meilę, ir šį valgį, savo švenčiausiai kūną. Ant kryžiaus Kristus ištarė šį žodį trokštų. Šventasis Augustinas šitaip komentuoja. Aš trokštų. Kogi jis troško, jei ne gerų darbų? Aš trokštų, tačiau jie jam nedavė to, ko jis troško. Jis troško jų pačių, o jie davė jam acto. Kotryna Sienietė aiškina šį tekstą tą pačią linkmę. Jis nerimestingai alko ir troško mūsų išgelbėjimo. Ir todėl ant švento kryžiaus medžio šaukė trokštų. Tarytum sakytų, trokštų jūsų išganimo labiau negu gali išreikšti kūniško troškulio kančia. Juk kūno troškulys ribotas, o mano švento troškimo troškulys beribis. Taigi Jėzus trokšta mūsų meilės. Jis trokšta išgelbėjimo kiekvieno iš mūsų sielai. Jis trokšta, kad mes jo trokštume, kad galėtų mus pagirdyti vandeniu, trykštančiu mūsų širdise, neišsenkama versme. Ta šauksma, kuris vieną kartą nuskambėjo nuo kryžiaus sosto ir altoriaus, Kristus nepaliaudamas kartoja žmonijai nuo gailestingumo sosto, Eucharistijos, nuo altoriaus, kur per kiekvienas mišes jis aukojasi kaip atnaša už pasaulio išgelbėjimą. Šventoji Margarita Marija jautė tarytum kančią, kai Jėzaus širdis jai tarė, aš karštai trokštu, kad žmonės mane mylėtų švenčiausiame sakramente, nes nerandu beveik kas pasistengtų, kaip aš norėčiau numalšinti mano troškulį bent šiokiu tokiu abipusiškumu. Taigi švenčiausiame sakramente Jėzus trokšta mus priimti, kad įlietų savo gyvybės į mūsų gyvybę. Duok man gerti. Čia samarietė žodžiai. Tai reiškia atiduok save man, kad pasotintų mano troškimą atsiduoti tau visiškai. Su pasitikėjimu pasiduok į mano rankas, kad galėčiau tave pripildyti manimi. Kai ateiname prie švenčiausiojo sakramento, galime išgirsti šį Jėzaus šauksmą. Trokštų tavęs, meldžiu, duok man gerti. Čia būtų klausimas, ar tikrai girdime, atpažįstame Jėzaus troškimą. Motina Teresė suprato šį Kristaus šauksmą ant kryžiaus trokštų. Šis Jėzaus žodis yra viso jos dvasingumo ašis. 1923 m. kovo 23 dieną ji parašė laišką kaip dvasinį testamentą visai kongregacijai. Ji prašė, kad seserys skaitytų tą laišką priešais švenčiausiai sakramentą, ten, kur ji rašė jį, kad gyvas ir realus Kristaus buvimas paliestų širdis, o ne galvas. Motina Teresė savo laiške rašo, pasakyti trokštų yra daug daugiau, negu pasakyti myliu tave. Kol savo širdies gilumoje nesuvoksite, kad Jėzus trokšta jūsų, tol negalėsite suprasti, kuo jis nori būti jums arba kuo jis nori, kad jūs būtumėte jam. Trokštų. Šis žodis užrašytas prie kryžių visuose Dievo meilės misionierių namuose visame pasaulyje. kai klausotės Jėzaus šaukiančio trokštų, tuo pat metu išgirskite, kaip jis šaukia jūs vardu ne vieną kartą, bet kiekvieną dieną. Jeigu klausysite širdimi, išgirsite ir suprasite, toliau rašo motina Teresė savo seserims. Dabar žmonių troškulys. Tai Kristus trokšta mūsų meilės. Jis trokšta viso žmogaus. Jo troškulį numalšinti gali mūsų atsidavimas be skaičiavimų, be išlygų, visiškai dovanai iš meilės. Tačiau iš esmės Kristus kviečia mus atsiduoti jam ir užgesinti jo troškulį, todėl kad žino, jog mums jo reikia, kad galėtume gyventi. Dievo pavydas nėra savininkiškas pavydas. Dievas paviduliauja dėl mūsų laimės. Jis žino, kad be jo mes esame niekas. Jis tampa prašytoju, kad paskui galėtų labiau mus pasotinti. Jo beprotiška meilė nuveda jį ant kryžiaus. Gali tik prašyti mūsų meilės atsako. Tačiau Kristus eina iki galo, iki kryžiaus, iki Eucharistijos dėl savo šlovės. O jo šlovė – tai gyvas žmogaus išgelbėjimas. Psalmėse, mylimieji, nuostabiai išsakytas į žmogaus gyvenantis Dievo troškimas žmoguje. Psalmė 63, antra eilutė. Dieve, tu esi mano Dievas, tavęs aš ieškau, mano gyvastis tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, kaip sausa pavargusi ir perdžiavusi žemė. Arba dar, psalmė 42, trečia eilutė. Visa gyvastimi trokštų Dievo, gyvojo Dievo, kada nueisiu pamatyti Dievo veidą. Ir psalmė 143, šešta eilutė. Į tave tiesiu rankas, liku išdžiūvusi žemė, aš tavęs trokštų. O meilės Dieve, mano gelbėtojo, tu esi saldumas ir žavesys visai amžinybei. Tu esi mano širdies troškulys, mano dvasios pasotinimas. Ir vis dėlto, kuo daugiau tave ragauju, tuo labiau mano alkis didėja. Kuo daugiau geriu iš tavo šaltinio, tuo labiau ištroškus jaučiuosi. Ateik viešpatie Jėzau. Čia citata iš šventojo Gertrūda Helftietė. Mūsų širdis yra ištroškusios to tikro gyvenimo, kurį duoti gali tik Dievas. Tą dievišką gyvenimą, tartum raminantį ir nesenkantį šaltinį, siela gauna Eucharistijoje. Viena angliška knyga apie Eucharistiją vadinasi geriausiai saugoma paslaptis. Tiesa tai, kad Eucharistija taip menkai pažįstama, kad gyvybės šaltinis lieka paslėptas. Dievas jau Jeremijui skundėsi. Mane gyvojo vandens šaltinį jie paliko ir išsikasė vandens talpyklas, keuras talpyklas, nelaikančias vandens. Jeremijo antras skyrius 13 eilutė. Štai kodėl daugybė žmonių neranda šaltinio arba eina prie prašvinkusių vandenų. O troškulys didelis. Jis pasireiškia daugybę beviltiškų paieškų narkotikuose ir kitose toksikomanijos formose, ekstremalių sportų, nuolatinėmis pramogomis. Šiandien regis iš tikrųjų išsipildo Amoso pranašystė. Ateina štai dienos, tai viešpaties žodis, kai siųsiu kraštui badą, ne duonos badą, ar vandens troškimą, bet Dievo žodžių badą. Tuomet žmonės keliaus nuo jūros lyg jūros, nuo šiaurės lyg rytų, skubės šen ir ten, ieškodami viešpaties žodžio, bet jo nesuras. Amos 8 skyrius 11-12 eilutės. Dievo žodžio alkis tai paties Jėzus, Eucharistijos alkis ir troškulys. pasaulis svirduliuoja, eidamas nuo jūros lyg jūros, nuo vienos apgaulės prie kitos, nuo vieno pakaitalo prie kito. Tačiau troškulys išlieka karštas, deginantis, ryjantis. Ir Dievas kviečia mus eiti pas jį. Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Net jei neturite pinigų, ateikite ir pirkite duonos ir valgykite. Ateikite pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos. Izaijo 55 skyrius 1 eilutė. Taip šiandien mes norime šaukti dabartiniam pasauliui pranašo Izaijo žodžius. Semkite vandenis iš versmių išganingų. Izaijas 12 skyrius 3 eilutė. Ir tegul iš nuostabos ir laimės mums svaigsta galva, sakė Paulius VI, kalbėdamas apie Eucharistiją. Garbioji Marija Teresė Dubušė sakė, cituoju, koks varganas yra žmogus, mes ieškome visur, klausime mokslo, skaitome storas knygas, kreipiamės į patirtį, stebime, mastome, tyriame kūrinius fizinėje ir moralinėje plotmėje. Ir visa tai tam, kad rastume gyvybę. O gyvybės pradas yra čia, jis yra mumise, o mes jį paniekiname ir einame gerti iš visų tų šaltinėlių, kurie negali numalšinti mūsų troškulio. Taip yra todėl, kad mūsų sielos akys ir visos jūslės yra uždarytos ir nebepajėgia žvelgti gyvybės lašų, krintančių į širdį, kai kontempliuojame šventąją Eucharistiją. Eucharistijos šaltinis seka. Eucharistija yra versmė, kurią Dievas davė savo tautai. Tai neišsenkantis šaltinis, kurio nuo amžių skelbė pranašai, o paskui pats Kristus atskleidė Samarietei ir visai tautai paskutinę palapinių šventės dieną. Bažnyčios tėvai tekstus kalbančius apie rojoje besiliejančią. Palyginimas pradžios knyga, antras skyrius, 10 eilutė. Arba iš šventiklos tekančią upę taikė Jėzui. Jos ir naujasis rojus, Dievo karalystė tarp mūsų. Jis taip pat yra naujoji šventykla, sugriauta ir per tris dienas atstatyta, kurie nuo šiol vyksta garbinimas dvasia ir tiesa. Ezechielis matė tokį regėjimą. Tuomet jis nuvedė mane vėl prie įėjimo į šventyklą. Žiūriu, vanduo teka iš po šventyklos slenkščio rytų link, nes šventyklos priekis buvo į rytų pusę. Vanduo tekėjo žemyn iš pietinio šventyklo šono galo, į pietus nuo aukuro. Jis išvedė mane pro šiaurinius vartus ir vedė aplinkui lauko pusę prie išorinių vartų, pro kuriuos einame į rytus. Žiūriu, vanduo liejasi pietinėme šone. Kur tik ta upė nutekės, visa kas gyva ir krūta gaus iš jos gyvybę. Vandeniui ten nutekėjus, joje knibždėte knibždės žuvų, nes jis taps sveikas. Visas gyvuos, kur tik upė tekės. Ezechielis 47 skyrius 1, 2 ir 9 eilutės. Šis regėjimas taikomas Kristui ir Eucharistijai. Upė teka iš dešinio šventyklo šono, kaip tik ten, kur jėtis perveria Kristaus širdį. Ši versmė duoda gyvybę viskam, kad reikina. Ši regėjimą atitinka apreiškimo Jonui knygoje pateikiamas dangiškus Jeruzalės regėjimas, kur citavom. 22 skyrius, apreiškimo Jonui knyga, 1 eilutė. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Šventasis Kolumbanas taip komentuoja. Pažiūrėkite, iš kur trykšta šis šaltinis. Jis ateina iš ten, iš kur nužengė duona. Nes duona ir šaltinis yra viena. tai vienatinis sūnus mūsų Dievas viešpats Jėzus Kristus, kurio mes visada trokštame. Net jeigu mes jį valgome ir ryjame savo meilę, mūsų troškimas visą laiką verčia alkti jo. Kaip šaltinio vandenį gerkime jį nepaliaudami su didžiulė meilė, godžiai gerkime jį ir gardžiuokimės jo skoniu, nes viešpats yra saldus ir geras. Ar valgysime jį, ar gersime, visada alksime ir troškime jo, nes jis yra neišsemiamas valgis ir gėrimas. Kai jį valgome, jis lieka nesuvartotas, kai jį gerime, jis neišnyksta. Jeigu esi ištroškęs, gerk iš gyvybės šaltinio, jeigu alkanas, valgi gyvenimo duoną. Šventasis Kolumbanas. Todėl turime eiti prie šaltinio, kad gyventume. Kad gyventume tikrą gyvenimą, turime artintis prie jo per komuniją. Kadangi kaip tik iš čia, iš kančios kyla visi mūsų slėpiniai, artinkis prie baisiosios taurės taip, tarsi turėtum gerti iš paties Kristaus šono. Citata iš Jono Auksaburnio. Kas gers iš šios versmės, bus apsvaigę nuo tavo malonumų versmių, nes gyvenimas yra tavyje. Tavo šviesoje jie regės šviesą, bus pasotinti Dievo namų gerybėmis. Psalme 35:9-10 eilutės. Kristaus duodamas vanduo, tame, kas jo gers, taps versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Jono 4:14. Nes šio šaltinio teikiama gyvybė mumise vystosi, kad taptų mūsų gyvenimu. Mums taip pat įmanoma artintis prie šaltinio per adoraciją. Iš Kristaus Eucharistijos sustatytų ant mūsų altorių, nesustodama ir neišsekdama liejasi gyvojo vandens versmė. Ji pilasi per kraštus ir išsilieja ant ištroškusių garbintojų. Dievas nori mus pagirdyti, jis nori duoti save. Eikime prie šaltinio, prie Jėzaus Eucharistijos, prie švenčiausio sakramento įstatyto mūsų bažnyčiose ir koplyčiose. Visur žmogus yra absoliuto piligrimas, tai keleivis einantis į tėvo namus, kurie yra jo tikroji buveinė. Kaip žmogus kūnas alksta duonos ir trokšta vandens, kad nesusmuktų nuo išsekimo, taip žmogus dvasia sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą trokšta Dievo. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Čia psalme 42:3 eilutė. Eucharistija yra Dievo atsakymas į troškulį žmonių keliaujančių šiame pasaulyje link dangiškosios tėvynės. Būkite absoliuto liudininkai. Čia yra iš Jono Pauliaus II homilijos pasakytos Brazilijoje 1921 metais. Pasinerdami iš šio šaltinio srovės mes gauname vandenį septynių upių, tekančių iš Kristaus šonų, sako sesuo Jėzaus mylimoji Marija. Tos upės išvardytos – gerumo, švelnumo, gailestingumo, romumo, meilės, atsidavimo ir vienybės upės. Gerumo upė, nes meilė nori gero kitam, ir Dievas mane savo žodžiu ištraukė iš mano nebūties, kad leistų dalyvauti jo amžinoje laimėje. Švelnumo upė, nes meilė visų pirma yra jausmas. Pirmiausia, motina savo vaiko atžvilgiu jaučia norą jį maitinti, juo rūpintis, ir jį tai jaučia jam dar negimus. Tūkstančius metų prieš mano gimimą Dievas galvojo apie mane. Dievas yra gailestingumas, nes tas, kas labai myli, daug atleidžia. Aš nutolau nuo jo, tačiau šis Dievas mane mylėjo ir sūnus pasiaukojo tėvui, kad tapdamas žmogumi atpirktų mane. Dievui tapti žmogumi yra nepaprastas poelgis. Gaila, turėjo daug kitų priemonių, tačiau meilė matė tik šią vieną. Koks gailestingumas, Dievas yra meilė. Toliau romumo upė. Dievas romus, nes jis stiprus. Jis romus, nes nori mus patraukti prie savęs. Jos yra romus kūdikis. Dievas yra meilė, karitas. Švelnumas yra meilės jausmas. Karitas yra meilės veiksmas. Jo veiksmai atitinka jausmus. Taip, lyg dar nieko nebūtų padaręs dėl manęs. Jis paliko savo motiną, jis paliko savo vienumą ir atėjo mane mokyti, guosti, gydyti. Atsidavimo upė. Dėl manęs jis sutiko būti plakamas, vainikuojamas erškėčiais, užgauliojamas, žalojamas, nukryžiuotas. Tikra meilė skauda. Toliau paskutinė būtų vienybės upė. Pakilęs į dangų, jis trokšta vienyti su manimi. Tai būdinga meilė. Todėl jis įsteigė savo šventą Eucharistę. 20 amžių jis manęs laukia tabernakulėje. Čia citatos buvo iš Jėzaus mylimosios Marijos. Ir pabaigai apie šventąjį kryžiaus Joną. Šventasis kryžiaus Jonas buvo kalinamas Toledė. Jis siaubingai kentėjo dėl to, kad negalėjo švęsti mišių. Kristaus kūno šventės metu 1528 metais jis parašė nuostabią poemą apie paslėptą šaltinį, atverdamas mums vienu metu ir savo patirtį ir eucharistinį troškimą. 1528 metų rugpjūčio 14 dieną pasibaigusiojo įkalinimui vienuolyno tamsioje jis paprašė savo priorą tėvą Maldonado, kad leistų jam aukoti mišes, tasai leidimo nedavė. Ir čia iš Jono laiško citatos. Pažįstu šaltinį, kuris trykšta ir liejasi, tik nakties tamsoje. Gerai žinau, kad nuolat trykštantis jos rautai laisto bedugnę, žemę ir visas tautas, tik nakties tamsoje. Tas amžinas šaltinis visas surinktas gyvenimo duonoje, kad mums duotų gyvybę tik nakties tamsoje. Aukštumoje jis sušaukia visus kūrinius iš jo atsigerti giliose tamsybėse, tik nakties tamsoje. Ta gyvoji vandens šaltinį, mano troškimų siekinį, aš rengiu, kontempliuoju tikrojoje duonoje, tik nakties tamsoje. Mylimieji, aš be galo dėkoju už tą malonę ir nesu vertas dalintis apie šį begalinį slėpinį, bet trokštu taip pat ir dėkoju šį laiką. Aišku, labai jisai trumpas, greit jis bėga, bet viešpaties valioje, galioje ir meilėje. Ir tikrai aš dabar meldžiu ir palaiminsiu visus, vienykime su Jėzaus troškuliu, Eucharistijoje kiekvienam tabernakulį, kiekvienoj konsekruotai ostijoje, įstatytose monstrancijose, kurios dabar adoruojamos pasaulyje yra apie 2000 virš turbūt, nuolatinės adoracijos koplyčių, junkime su šventomis mišiomis, kurios dabar aukojamos. Esu laimink visus, kurie ateina atsigerti ir pasisotinti tavime. Uždeg mūsų širdis dar didesnių troškulių, kai mes tave priėmėme komuniją, kad mes dar labiau tavęs alktume ir trokštume, kad iš mūsų trykštų gyvoj vandens romės, tai yra šventoji dvasia ir kitus pagirdytų. Kaip tu trokšti ir nori, mergeliai Marijai, Eucharistijos motinai, pirmai stovėjusi po kryžiumi ir priemusi šventusius dvasius išleimą, kartu su krauju ir vandeniu iš atverto šono, te laimėsius visus gydys, ves ir pagirdys, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Algis Vaitskūnas iš Vilniaus arkivyskupijos.